Tässä Juuso Pekkinen. Terve! Tällä hetkellä mä buukkailen ja valmistelen tulevia jaksoja, ja tämän viikon ajan kuulet siis hieman vanhempia haastatteluja. Tulevista aiheista jo tässä vaiheessa sen verran, että työn alla on jaksot muun muassa lohkoketjuteknologiasta, viidennen sukupolven langattomasta tiedonsiirrosta sekä siitä, miten peleihin luodaan ihmisen digitaalinen representaatio. Jos haluat ehdottaa aiheita, vinkkaa ihmeessä esimerkiksi Twitterissä allekirjoittaneille. Seuraavaksi lähdetään lentopajan matkaan. Tämä haastattelu on maaliskuulta.
Yle Puhe.
Tapio Siivola, minkälaisissa asioissa sä huomaat, että sun työ vaikuttaa siihen, miten sä havainnoit maailmaa? Siis mä veikkaan, että sä luet ainakin säätiedotuksia hieman eri silmillä kuin moni muu, ja että kaupungit hahmottuvat sun mielessä erityisellä tavalla.
No joo, toi sää on varsinkin semmoinen, että sitä ehkä puolella korvalla kuuntelee säätiedotuksia, ja sitten kun seuraavana päivänä on kaupungilla, niin sitten tavallaan havainnoi sen niin kuin itse, että kun katselee taivaalle, että sieltähän se muuten se lämmin rintama on tulossa. Ja tosissaan kun on töissä, niin sitten huomaa noi kaupunkien väliset etäisyydet ja se, että Helsinki on aika pieni kylä loppupeleissä, kun sit vertaa maailmaa ja kuinka lähellä Tallinna on tuossa Helsingin eteläpuolella ja Tukholma ja kaikki, niin kyllä niin kuin mittasuhteet yleensäkin niin on niin kuin aika hyvin nytten tullut työn kautta sitten havainnoituu ja se käsitys tästä maapallosta. Niin.
Kuinka korkealta sä tyypillisesti havainnoit kaupunkeja?
No siis siinä, kun ollaan päästy sinne matkalentokorkeuteen, niin se on se 10 ja 12 kilometrin välissä, että ja sitten kun on kirkas sää, niin sieltä näkee aika hyvin ja sitten tajuaa, niin kun, että onko toi tosissaan Berliini tossa, niin Hampuri on jo noin lähellä ja se on semmoinen normaali havainnointikorkeus meille.
Mikä on lentokorkeudesta kaikkein parhaimman näköinen kaupunki?
Ai että, toi on hyvä kysymys. Oikeastaan kaikki kaupungit pimeällä on niin kuin tosi makeita. Silloin kun on kirkas ilma ja kaikki kaupungin valot on niin kuin paistaa, niin mä oon tykännyt ottaa joskus aikaisemmin kuvia niistä ja sitten laittaa Facebookiin ja kysyä sitten kavereilta, että mikä kaupunki on kyseessä, että kuka bongaa sen siitä, että pelkkien valojen perusteella. Niin ne on kyllä makeita. Ja tietty Helsinki kotikaupunkina, niin se on niin kuin aika makea.
Tapio Siivola on lentäjä ja tubettaja. Työvälineenä on 90-paikkainen Bombardier CRJ-900 ja YouTubessa Siivolalla on seuraajia tätä ohjelmaa tehdessä yli 36 000, melkein 37 000. Siivola kertoo YouTube-kanavallaan työstään, lentämisestä ja kommentoi lentämiseen liittyviä tapahtumia. Tänään tässä ohjelmassa keskustelemme Tapion kanssa lentotekniikasta, siitä minkälaisen ilmailupalapelin osa lentäjä on sekä vähän tubehommistakin. Tänään on 20. päivä. Mikä nyt on? Helmi, maaliskuuta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Morjesta, mä oon Tapio, 30 YouTubettaja. Ja tervetuloa mun Tapio on the Move YouTube-kanavalle. Ja nimi viittaa siihen, että on paljon liikkeellä, näkemässä ja kokemassa uusia juttuja.
Mun lentopojan vlogi sisältää tarinoita lentoliikenteestä, lentämisestä, sisältää lifestylea, ilmakuvaa ja reissaamista.
Hyvää huomenta Kanada ja Ottawa.
Firenze Italiassa. Hyvää huomenta New York.
Sun videot, Tapio, alkoi jossain vaiheessa niin, että intron jälkeen johonkin tämmöiseen niin kuin lentokoneen ohjaamon laitteeseen näpytellään sun kanavan nimi, Tapio on the Move. Se on sellainen siis tummanharmaa laite, joka on nappuloiden ympäröimä. Näyttö on vähän samanlainen kuin jossain 80-luvun skifileffoissa, eli selkeällä fontilla hehkuvaa eriväristä kirjoitusta mustalla näytöllä. Tulee ehkä vähän kuin just niin kuin Alien-elokuvien teknologia mieleen. Mikä tämä laite on?
No se on tuon lentokoneen FMS, eli no, jos sanotaan ihan tälleen kadunmiehen termeillä, niin se lentokoneen aivot tavallaan, niin molemmille lentäjille on oma FMS, se rajapinta, tämmöinen MCDU, mihin sitten syötetään eri tietoja ja annetaan komento sille FMS:lle ja siitä kautta sitten FMC:lle ja sitten se lentokone tekee sitä, mitä pyydetään. Eli esimerkiksi tuohon kyseiseen laitteen, niin ennen lentoa me syötetään se reitti, jokainen reittipiste, me syötetään säätiedot, mitä meillä on, koneen massa ja kaikki suoritusarvolaskennat, kaikki. Et se on tavallaan niin kuin se laite on niin kuin se lentäjän ja lentokoneen välinen rajapinta, että miten siinä niin kuin että mitä mä haluan, että se lentokone tekee, niin mun pitää kertoa se sille FMS:lle.
Mutta sä joudut näpyttelemään ne siis sinne käsiin?
Joo, siis se on niin kuin, että niitä on niitä tiettyjä komentoja tavallaan, että mitä sinne annetaan. Että esimerkiksi jos lennetään reittiä vaikka Helsingistä Rovaniemelle, niin siinä on tiettyjen mailien välein on GPS-reittipisteet ja jokaisella tämmöisellä reittipisteellä on oma nimi, niin jos mä haluan, että mä lennän johonkin tähän, niin mun pitää kirjoittaa se siihen ja sitten painaa enteriä, että se kone lentää sinne. Ja silleen se käytännössä toimii.
Siis mä kävin mitään vähän tsekkailemassa tämmöistä kyseistä laitetta valmistajan verkkosivuilta ja sitten mä mietin sitä, että jos sä nyt niinku ennen jokaista lentoa näpyttelee niille pienille mustille näppäimille, jotka on siinä vähän niinku vielä jotenkin näyttää, että ne on niinku tosi epäergonomisesti suhteessa siihen sun istuinpaikkaan, niin tota, eikö teillä voisi valaa olla joku datayhteys, millä ne tavarat sinne siirtyy?
Onhan tossa niinku, että meillä on näitä tämmöisiä niinku standardireittejä, että kun lennetään Helsingistä Tukholmaan, niin se on aina se sama reitti.
Se on se pikavalinnassa.
Niin, siellä on pikavalinnassa databasissa sen saa, että Helsinki Tukholma 1 tai 2 tai mikä ikinä, sitten se pitää vaan tarkistaa. Mutta sitten jos on jotain niin kuin spesiaalitilanteita, että reitti on esimerkiksi joku muu kuin normaalisti, että vaikka sanotaan nyt lennetään pitkä lento Keski-Eurooppaan ja sitten siellä on vaikka lennonjohdon lakko tai sotaharjoitus jossakin, että estää sen standardireitin käytön, niin sitten se lentoyhtiön suunnitteluporukka niin on suunnitellut sen eri kautta, niin sitten se pitää jokainen reittipiste lyödä sinne FMS:ään ja perinteisesti se menee sitten perämiehen hommiksi, että kippari käy juomassa kahvia kiertämässä koneen ja laittaa nuoren pojan siihen töihin ja naputtelemaan vasemmalla kädellä niitä reittipisteitä. Siihen saattaa mennä oma aikansa, varsinkin jos on pitkä reitti, niin niitä on niin kuin paljon niitä pisteitä.
Mä en oikein tiedä, mitä mun pitäisi ajatella siitä, että mä löysin YouTubesta tuhansia ja tuhansia kertoja katsottuja videoita, joissa selitetään, miten tällainen lentokoneen FMS toimii. Maallikko nyt ei tämmöistä laitetta hirveästi tarvitse, eli heti tuli mieleen sellainen niin kuin lentokapteeni, joka ennen lähtöä istuu ohjaamassa ja katsoo kännykältä YouTube-videoita, että mitenköhän tämä nyt sitten oikein syötettiinkään tänne. No joo, voi tietysti olla, että esimerkiksi Microsoftin Flight Simulator-pelin pelaajat kovasti katselevat tämän tyyppisiä videoita.
Todennäköisesti.
Mikä kaikki nykyaikaisen lentokoneen lentämisessä on automatisoitua? Kuinka paljon koneet tekee sitä työtä, jota joskus silloin aikoinaan ihmiset on tehnyt käsin?
No nykyaikana niin aika pitkälti se on autopilotti, suorittaa varmaan sanotaan 95% siitä lentämisestä tai se ohjaa sitä konetta, että lentäjillä on sitten kapasiteettia tehdä muita asioita. Autopilotti itsessään on aika yksinkertainen laite, se ei niin kuin ymmärrä, että lennät vaikka startista maaliin, että se on niin kuin kerran laitetaan päälle ja sitten ei tarvitse enää koskea, vaan sillä pitää koko ajan kertoa asioita, että mihin mennään oikealle vasemmalle. Että se on tavallaan, niin kuin mä monesti sanon, että se on niin kuin telkkarin kaukosäädin, että ei se telkkari itsessään tai kaukosäädin tajuu, että mitä ohjelmaa mä haluan nytten katsoa, vaan sun pitää antaa sille komentoa, volume ylös, alas ja kanavaa oikealle vasemmalle, mitä ikinä, niin lentokoneessa vähän sama juttu. Sitten nykyiset koneet niin pystyy tekemään autoländejä, eli laskeutumaan itse, kun se lentokentän kiitotie on niin kuin varusteltu myös tätä tarkoitusta varten, ja sitten lentokoneen tekninen status sen sallii, mutta ei kaikissa lentokoneissa, ja esimerkiksi mun konetyypit, mitä mä oon lentänyt tässä 7 vuoden aikana, niin niissä ei ole yhdessäkään ollut tätä autoläntioptiota, että mä oon tehnyt joka ikisen 3000 plus laskeutumista lentokoneella, niin itse jokaisen, että siellä ei ole yhtä autoländiä takana, koska meidän lentoyhtiö, missä mä oon ollut töissä, niin ei ole valinnut sitä optiota siihen lentokoneeseen.
No, mutta kuinka tyypillistä se on, että näitä niin kuin automaattisia laskeutumisia tehdään? Ihan siis
äärimmäisen pieni osa. Ei niin kuin okay. Siis käytännössä niin kuin siis hyvin. Siis en osaa sanoa, kun mä en itse ole lentänyt semmoisessa koneessa, missä autoländi olisi, mutta siis se niitä pitää tehdä muutamia kertoja kuukaudessa, jotta se lentäjän pätevyys sen autoländin tekemiseen ja myöskin sen lentokoneen niin kuin tekninen status, niin voidaan varmistaa, että se toimii, niin niitä tehdään sitten hyvällä säällä niin kuin kokeilumielessä. Ja sitten joskus, jos on tosi tiukka keli, että pitää tehdä se mun konetyypissä, missä mä lensin aikaisemmin, niitä autoländi oli korvattu hudilla, mikä on siis head-up display, eli siinä lentäjän suoraan näkökentän edessä on tämmöinen laite, mistä näkee kaikki mittarit, niin mä pystyn sitten käsin lentämään tiukkaan sumuun. Että ne on hävittäjäkoneista tuttuja, niin meidän lentoyhtiö päätti hommata semmosia sitten sen autoländin sijaan aikana. Et lentokoneita kun ostetaan ja lentoyhtiöt niitä päättää hommata, niin se on vähän niin kuin autokaupassa, että siellä laitetaan niin kuin ruksimaan lisävarusteita ja sitten mietitään, että mikä on sitten järkevää, että jollekin operaattorille autoländi on tärkeää ja jollekin on sitten toi hoodie ja siellä sitten ihmiset miettii niitä juttuja. Et se niin kuin antaa vähän sitä, että vaikka on sama kone kahdella eri lentoyhtiöllä, niin se voi olla sisältä ja sitten sieltä niin kuin suoritusarvoilta ja kyvyiltä niin huomattavasti erilaisin.
Mitä ajatuksia sussa ihmisenä, joka istuu siellä ohjelmassa, herättää tämmöinen ilmeisesti suht tuore vitsi, jossa kysytään, että mikä on yleisiä asia, joka lentokoneen ohjaamassa tänä päivänä kuullaan? Ja vastaus on, että no mitä se nyt tekee? Eli koska siellä on niin paljon automatiota ja teknologiaa, kyllä, niin sitten välillä mietitään, että mikäköhän sillä koneen mielessä nyt raksuttaa tällä
hetkellä. Joo, ja varsinkin siinä, kun menee uuteen konetyyppiin ja on koulutuksessa ja käydään sitä tyyppikurssia, mikä kestää muutaman kuukauden, niin kyllä siinä, niin kuin, että kun tulee jotain vikatilanteita tai vastaavia sen simussa, niin sitten katsoo, niin kuin, että mitä tämä nyt oikeasti haluaa tehdä. Ja myöskin ihan oikeassa elämässä on viimeisin keissi, mikä mulla oli Hampurissa. Tästä nyt on jo aika, mä oon ollut isyyslomalla tässä kohta 4 kuukautta, mutta se oli tuossa viime syksynä Hampurissa, että me lennettiin kohti Hampuria autopilotti päälle ja siinä on ihan suora linja 20 kilometriä kentälle matkaa ja autopilotti lentää ja seuraa sitä radiosuuntasädettä kohti kiitotietä ja sitten se alkaa vetämään se autopilotti oikealle ja vasemmalle heilottelee. Niin kyllä niin kuin eka oli mulla sille, että no mitä tämä nyt tekee tässä tämä vehje. Syy oli se, että edellinen kone, joka oli laskeutunut sinne Hampuriin, niin se kone kääntyi kiitotieltä niin kuin pois, eli se oli suhteessa meihin niin 90 asteen kulmassa, niin sitten semmoinen iso 50-60 metriä pitkä alumiinirunko aiheuttaa siihen radiosignaaliin häiriön, jolloin se autopilotti alkaa seilaamaan sen radiosignaalin perään ja sitten meidän perspektiivistä, niin se näyttää, että mitä toi niin kuin touhua toi vehje. Sitten autopilotti irti ja lennetään käsin niin kuin, ja ignorataan se radiosignaalin häiriö ja sitten kun se kone on mennyt sieltä pois, me siis nähtiin tämä tilanne, ettei se niin kuin ollut sen ihmeen päästä, kysyttiin lennonjohdolta, niin ne sanoi, että joo, tuossa on niin kuin iso laajarunko, joka nyt just kääntyy. Niin, ja eikä siis se ole niin kuin ihan täysin silleen normaalia, että näin siinä tapahtuu ja siinä ei ole niin kuin mitään ihmeellistä ja tälleen, mutta siinä oli niin kuin, kun sen huomaa ekana, että kato, tämä alkaa seilaamaan tämä vehje. Mm. Ja kyse ei ole siis semmoisesta, niin kuin, että oltaisiin merellä jossakin hirveässä myrskyssä, vaan semmoista lievää, niin kuin, että semmoista niin kuin pientä keikkumista, että mä en usko edes, että matkustamus huomataan, mutta sitten me huomataan, että mitä tämä niin kuin touhuu tämä laite.
Mm. Nyt näitä maallikon tyhmiä kysymyksiä, joita sä saat tietysti ihan älyttömästi sun inboxit täyteen, liittyen vielä tähän teknologiaan. Onko teillä olemassa jotain semmoista lentäjän mikrotukea? Siis jos se kone tekee jotain niin kuin aivan käsittämättömän outoa, eikä ole mitään hajua, että mitä tämä nyt tekee, miksi mä pääsin kirjautua tänne laitteeseen tai jotain tämän tyyppistä, niin voitteko te niin kuin soittaa, mihin te soitatte?
No joo, siis meillä on jokaisen lentoyhtiöllä oma huoltoorganisaatio ja tekninen tuki, että en mäkään lentäjänä, niin mun se päärooli on sen koneen operointi, että en mäkään ymmärrä sen sielun elämää niin hyvin kuin mekaanikko ymmärtää. Ja mekaanikon rooli on tietenkin ymmärtää sitä, mitä se avioniikka tekee ja mitä se haluaa se kone teknisellä tasolla ja sen logiikalla, mutta ei mekaanikko sitten ymmärrä sit lentosuorituksesta niin paljon kuin sitten minä. Niin se on käytännössä, että puhelin käteen ja sitten soittaa niin kuin mekaanikolle, että hei, meillä on tämmöinen vika-ilmoitus tai tämä joku laite tässä alkutestissä, niin tämä testi ei mene läpi, se herjaa, niin mikä on se niin kuin korvaava toimenpide. Ja sitten ne sanoo sieltä, että joo, teet tämä, tämä juttu jotain spesifikkiä, ja sitten itse tekee sen, niin sitten se saattaa alkaa toimimaan, yleensä alkaakin. Että ne on laitteilla on kaikilla teknisillä laitteilla oma elinkaari, että miten ne toimii, ja sitten siellä kun joku bitti on vinossa jossakin kohtaa, niin se tarvii sitten vähän ekstra huomiota, mutta sieltä löytyy tuommoinen tuki meille, että jos sitä tarvii, niin mekaanikot on äärimmäisen päteviä tyyppejä, niin sieltä sitä saa.
Kuinka pitkälle lentäjä pitää osata tehdä manuaalisesti kaikki ne toiminnot, joita kone tavallisesti hoitaa automaattisesti?
No kyllä niin käytännössä kaikki pitää hommata, koska niin kuin sehän on loppupeleissä se, että se lentokone lentää niin kuin normitilanteessa niin kuin aika automaattisesti tai sen mukaan, miten sille on annettu komentoja, mutta sitten että jos joku prakaa ja niin kuin homma ei toimi ja se kone ei pysty tekemään sitä, tulee vikaantuminen, niin kyllä se pitää. Niin kuin. Mä oon lentänyt urani aikana muistaakseni 2-3 lentoa ehkä. Niin vajaan tunnin mittainen lento käsin, koko autopilotti ei vaan, niin kuin, se ei toiminut, se lähti, se ei pitänyt sitä korkeutta, niin kuin, että siellä oltiin matkalentokorkeudessa ja se ei halunnut vaan pitää sitä, se lähti menemään ylös tai alaspäin, niin ei, mä lensin sen koko lennon käsin sitten kipparin kanssa, niin kyllä sitten huomasi, niin kuin, että se on aika kuluttavaa hommaa, mutta tämmöiset asiat, niin ne pitää niin kuin hoitua. Ja sitten se pitää myös tapahtua silleen, että jos jotain yllättävää tapahtuu, vikaantuminen tai jotain vastaavaa, niin siihen pitää tarttua heti lentäjän toimesta. Että siinä ollaan tavallaan koko ajan semmoisessa pienessä niin kuin valmiustilassa, että pystytään niin kuin tarttumaan heti peliin, ottaa autopilotti irti ja mitä tahansa pitää tehdä, niin se pitää pystyä myös tekemään.
Niin aivan, eli teidän pitää tarvittaessa pystyä palaamaan ikään kuin tämmöistä niin kuin historian liikelentäjien maailmaan ja osata ne asiat, joita aikoinaan osattiin silloin, kun automatiikkaa ei ollut. Mitkä entisajan lentämiseen liittyvät asiat on semmoisia, joille nykylentäjät naureskelee tai ihmettelee kahvihuoneessa? Siis ajan tässä takaa sitä, että esimerkiksi vaikka radiomaailmassa mä kuulun, kun jotkut vähän vanhemmat kollegat muistelee, jäädä jotakin semmoista aikaa, kun siis oli esimerkiksi haastattelut tehtiin nauhalle, siis ihan siis konkreettisesti nauhalle, ja sitten kun sitä nauhaa editoitiin, niin sitten mentiin johonkin huoneeseen, missä sitä fyysisesti leikattiin ja liimattiin ja laitettiin yhteen ja näin poispäin, ja tämmöinen niin kuin diginauhuri ihminen sitten ihmettelee, että oho, mutta että mitkä teidän niin kuin lentäjien maailmassa on tämmöisiä vastaavia?
No tavallaan niin kuin ehkä se, että se navigoinnin tarkkuus, mitä se aikaisemmin on ollut, että sitä on vaan pyörittelee nykyisin päätä, että niin kuin ihme, että niin kuin jengi on löytänyt edes perille joskus, niin kuin siis puhutaan 50 vuotta sitten tai vastaavaa, ja sitten noita vanhempia kollegoita, jotka on vanhempia kippareita, joiden kanssa on lentänyt, itse kuoli perämies, niin se, jotka on 60-65-vuotiaita olleet, niin ne on kertonut sit omia kokemuksia sieltä 60-70-luvulta, niin sitten siinä vaan pyörittelee päätä, että ei hyvänä aika, että kuinka pitkälle se tekniikka on kehittynyt, ja lentäminen on niin paljon tarkempaa nykyisin, että aikaisemmin se on ollut silleen, että se on niin kuin, että on lennetty ilman GPS ja inertianavigointia, niin se on perustunut siihen, että kun lähdetään nyt ylittää Atlanttia, niin me otetaan suunta ja laitetaan kello käyntiin ja nopeus on jotain, niin meidän pitäisi kaiken järjen mukaan olla 10 tunnin päästä sitten niin kuin Jenkkien itärannikolla, niin nyt kun se on ihan erilaista, niin se on niin kuin ehkä se, että nyt tietää, mihin mennään ja tietää tasan tarkkaan, mitä tapahtuu, mutta joskus 50-60 vuotta sitten, niin se on ollut vaan, että suunta tohon noin ja sitten kaiken järjen mukaan pitäisi rantaa näkyä niin 7 tunnin päästä, niin se on vähän silleen, että pyörittelee päätä, että no huhhuh.
Eikö tämä inertiasuunnistus ole sellainen, joka siis pohjaa kiihtyvyyteen? Siellä on joku sellainen laite, joka tietää ikään kuin, että kuinka paljon ollaan menty mihinkin suuntaan.
Juuri näin, siinä on, se on niin kuin mittaa kiihtyvyyksiä eri suuntaan ja se laitteen niin kuin alkusijaintitieto annetaan niin kuin, koordinaatteina, että missä me ollaan juuri tällä hetkellä lentokone pysähtyneenä paikallaan. Ja me kerrotaan, että me ollaan tässä paikassa, tässä lentokentällä ja nimenomaan tässä parkkiruudussa. Ja sitten kun se lähtee sitten liikkeelle, niin se inertia laskee koko ajan, että mihin se kone on liikkunut. Ja sitä kautta kertoo sitten sen sijainnin. Ja sitten näitä inertialaitteita on yleensä 2 lentokoneessa. Sitten on GPS on 2 ja se GPSn signaalin ja inertian sijaintitiedon, niin lentokoneen tietokone sitten just tämä FMS ja FMC, niin laskee sen keskimääräisen sijainnin, että missä se kone oikeasti on. Ja jos siellä on yksi, joka on niin kuin selkeästi jossain muualla, niin sitten se ei ota sitä huomioon, vaan se ottaa näistä, niin kuin, jotka on lähimpänä toisiaan, niin sitten sen niin kuin sijainnin ja sen kautta sitten niin kuin me navigoidaan eteenpäin.
Ja sitten jos nämä on kaikki jostain syystä alhaalla ja radiostakaan ei jostain syystä ole mitään apua, niin osaatko suunnistaa tähtiä avulla?
No kyllä se pohjantähti löytyy pohjoistaivalta aina ja se helpottaa elämää, mutta semmoista kunnon kuplasekstanttia, mitä ollaan lentokoulussa käyty läpi, niin se ei oikein toimi lentokoneessa, kun sitä ei ole enää niitä perinteisiä ikkunoita niin kuin ollut tuossa MD-80, että siitä näkee vähän taivaalle, niin niitä ei ole enää noissa nykyisissä koneissa. Mutta siis jos kaikki menee niin kuin ihan täysin, että ei ole enää mitään, ei ole enää yhtään mitään, että kaikki sähköt pimeäksi, että moottorit toimii, mutta mitään muuta ei ole, niin sitten lentokoneessa on tämä ihan perinteinen kompassi, ihan niin kuin ei mikään sähköllä toimiva, vaan niin perinteinen kompassi kuin vaan voi olla. Niin siitä suunta, ja sehän on, niin kuin puhutaan jo tarkkuudesta, niin kuin +/-5 astetta, kun se on niin kuin semmoinen tosi pikkuinen. Sitten kello on kädessä, ja sitten tiedetään lentokoneen nopeus, niin sitten voidaan niin kuin siitä laskea, että meidän pitäisi olla X hetken päästä jossakin, jos niin kuin tämmöinen teoreettinen tilanne olisi. Plus sitten, että lennonjohtohan pystyy jeesaamaan, kun he näkee sieltä, että missä me mennään, niin ne voi sanoa, että pikkasen vasemmalle tai tolleen, ja auttavatkin tarvittaessa. Mutta että niin kuin, jos niin, kuin niin sanotusti niin kaikki menee mäkeen, niin sitten se ihan peruslentäminen, suunta, nopeus, aika.
Hei, tämmöinen ajatusleikki. Mä luin joskus lapsena valituista paloista tämmöisen story, missä muistaakseni jotenkin näin, että siinä on tämmöinen yleisilmailulentokone, joka on ilmassa. Lentäjä on saanut sairaskohtauksen ja mennyt tajuttomaksi, ja sitten siellä kyydissä on ihminen, joka ei koskaan lentänyt lentokonetta. Sitten aletaan ihmettelemään, että mitäköhän nyt tässä tehdään, ja jotenkin löydetään sinne radio äärelle, ja aletaan remplaa sitä, ja sitten saadaan yhteys lennonjohtoon. Ja sitten tehdään niin, että sinne lennonjohtoon passitetaan joku lennonopettaja, ja hän alkaa niin kuin radion avulla kertoa, että miten sitten nyt sitten toimitaan. Ja tämä tarina, jonka mä muistan lapsena lukena, niin päättyi ainakin siihen, että se kone saatiin turvallisesti alas. Ja sillä oli onnellinen loppu. Muistaakseni vielä tästä sairaskohtauksestakin selvittiin, en ole ihan varma. Ajatuksena, jos mä yhtäkkiä nyt sitten heräisin yksin jostain, niin kuin siis vaikka sun lentämäsi konetyypin ohjaamosta, ja jotenkin löytäisin sen radion, niin olisiko mulla mitään mahdollisuutta päästä alas?
Ei.
Okei, okay. No niin, se oli siinä.
Lyhyesti ja ytimekkäästi, ei mitään mahdollisuuksia.
Joo. Mitäs mä olen tehnyt Microsoftin Flight Simulatoria?
No siis, jos aletaan niin kuin tälleen pohtimaan ja spekuloimaan, niin se kaatuu ihan ensimmäiseksi siihen, että miten se radioyhteys luodaan ylipäätänsä. Että mikä nappi se on siellä ohjaamossa niistä sadoista napeista, mitä siellä on, niin mitä nappia sun pitää painaa, että se, mikä on se tangentti, mistä se lähetys tulee. Ja jos esimerkiksi ollaan Euroopan ilmatilassa, niin sehän jeesaa tosi paljon ja oletetaan, että nyt oltaisiin, niin siellä on todennäköisesti sitten joku, joka myöskin vastaa siihen, kun jos tämmöinen tilanne tulisi ja sitten menee puoli tuntia, että pääsee joku sinne ohjaamon puhumaan radioon, niin sitten me ei ehkä enää olla, se lentokone ei ole enää sen radiotaajuuden piirissä, mikä sinne oli syötetty, kun molemmat pilotit vaikka meni tajuttomaksi.
Niin just.
Niin ensinnäkin sen radioyhteyden luominen ja mun konetyypissä niin se tangentti, mitä mun pitää painaa etusormella, peukalolla, että mun puhe menee lennonjohdolle, niin sen vieressä on autopilotin irrotuskytkin ja ne on molemmat. Niin ne on erinäköisiä, ettei sitä vahingossa paina, mutta jos joku ummikko tulee ja painaa siitä sitä väärää nappia, että lentoemäntä sanoo, että se on tosta, mistä ne painaa niin kuin peukalolla, että hän tietää.
Ja täällä ei ole kato nyt edes lentoemäntää
niin,
tässä.
Niin sitten, niin. Että siinä on se tötöilyvaara, että jos ottaa sen autopilotin irti, niin sitten se on ihan niin kuin selvä peli. Sitä ei niin kuin ilman mitään ilmailukokemusta, niin se ei pysy käsissä se vehje. Ei varmasti pysy. Varsinkin mun konetyyppi, mitä mä lennän, niin se on vähän haastava lentää johtuen siitä niin kuin siipirakenteesta. Plus sitten, että oletetaan, että kaikki menee hyvin ja pääsisi niin kuin vaikka lähestymään ja yrittää tekemään laskuun, niin konetyyppi, mitä mä lennän, niin siinä ei ole autoländiä. Eli se pitäisi tehdä ihan sit silmäkäsikoordinaatiolla ilman mitään kokemusta. Niin missä vaiheessa sinä aletaan ottaa kaasua pois ja nostaa nokkaa, niin se on niin kuin, ei se siitä taitu. Niin kuin, ei.
No toivotaan, että taianomaisesti tämä ei koskaan tapahdu. Kyllä. Siis. Mua kiinnostaisi hieman kuulla se, että miten lentäjän perspektiivistä hahmottuu se, että minkälainen ilmailupalapeli siinä ympärillä pyörii. Siis ketkä kaikki ikään kuin hengittää lentäjän niskaan ja keiden kaikkien kanssa lentäjä on tekemisissä yhden päivän aikana. Me nopeasti mainittiin jo, että tämmöinen joku niin kuin mikrotuki tai sen oman lentoyhtiön ikään kuin se tuki kyllä löytyy, mutta että ketkä kaikki siihen ikään kuin ovat osallisena siihen sun arkeen?
No siis mun arjessa, kun mä tuun töihin, ensinnäkin joku tunti vartti ennen kuin se suunniteltu lento lähtee, niin mä tuun työpaikalle ja mä alan katsoa niitä papereita ensin. iPadilta katsotaan, että mitä on suunniteltu kyseiselle päivälle. Että mä tiedän, että mitä mä lennän, sanotaan vaikka Tukholmasta Helsinkiin ja takaisin Tukholmaan, niin lentoyhtiön dispatchi tai suunnittelutoimisto, jos näin voisi suomeksi kääntää, niin he on tehneet sen lentosuunnitelman mulle valmiiksi. Eli lentäjät ei tee lentosuunnitelmia, lentäjät ei päätä, mitä reittiä lennetään, vaan sen tekee joku muu lentäjien puolesta, koska se on taas niinku tehokkaampaa, että joku tekee sen ja me tullaan niinku siinä suhteessa valmiiseen pöytään. Sitten me katsotaan, okay, että mitä me lennetään, mikä on se reitti, mikä on se korkeus. Niin siinä on niinku ensimmäinen rajapintakontakti tosin niinku tämmöisen teknologisen ratkaisun kautta, että emme puhu sille ihmiselle, joka on sen tehnyt, mutta mä tarkistan sen työn jäljen. Ja sitten on tietenkin oma miehistö, lentoemänät, joiden kanssa aletaan käymään siinä läpi, että mitä me lennetään, paljon meillä on matkustajia ja niin päin pois. Ja sitten kun me siirrytään siitä sitten koneelle, niin turvatarkastuksen kautta ja sitten tilataan miehistöbussia. Ja jos on jotain, niin kun, että tiedetään jo siinä valmisteluvaiheessa, että lentokoneessa on joku tekninen status, esimerkiksi toinen lentokoneen moottori reverseistä voisi olla niin kun, pois toiminnasta ja sillä saa lentää, silloin ei siinä ole mitään ihmeellistä.
Mikä on reversi?
Ja tarkoittaa sitä moottorijarrutusta, eli kun tullaan laskuun ja sitten aletaan jarruttaa, niin moottoreiden ilmavirtaus, niin se käännetään, eli se moottori normaalisti työntää taaksepäin ilmaa, että lentokone niin menee eteenpäin, aivan. Niin se alkaa työntää eteenpäin, eli jarruttamaan, niin tämmöinen reverssi.
Sori keskeytys.
Ei mitään, niin. Mutta tämmöinen reverssi ammattitermillä, niin se voi olla pois toiminnasta, että vaan toinen toimii. Niin tämä nyt esimerkkinä, niin sitten mä todennäköisesti siitä niin soittasin mekaanikoille ja kysyisin siitä, niin kuin, että milloin se on mennyt rikki ja onko se, niin kuin, onko se vielä rikki, että se voi olla, että se on jo korjattu, mutta se on mulla niin kuin väärä tieto tuossa ja se vaikuttaa sitten esimerkiksi suoritusarvolaskentaan, että mikä kiitotie me valitaan, jos on liukasta, niin meidän pitää ottaa vähän pitempi kiitotie tai se vaikuttaa meidän lentokoneen massaan, paljonko me voidaan ottaa matkustaja esimerkiksi, jos se olisi kriittinen, niin tämmöiset asiat sitten niin kuin pitää ottaa huomioon ja kysyä sitten mekaanikoilta. Sitten kun päästään lentokoneeseen, niin sitten me aletaan siellä katsoa, että homma rokkaa ja on catering, meillä on tarpeeksi safkaa ja juomaa, sitten polttoaine on tarpeeksi, että me tilataan polttoaine sieltä yhtiöltä, joka sitä tarjoaa sitä palvelua, ja sitten tarkastaa, että se on se oikea määrä siellä, ja sitten porttivirkailijat on semmoinen, kenen kanssa on tekemisissä, että mä soitan portille, että me ollaan valmiita, tai sitten mä soitan sinne, että me ei olla valmiita, että me tarvitaan vielä aikaa, ja siinä niitä niin kuin alkaa olla, että maassa niitä on itse asiassa tosi paljon, että kiireisin aika kipparille, milloin oikeasti tosi paljon tekemissä on se maassaoloaika. Et ilmassa sitten niin on aika chillia ja rauhallista, että siinä niin kuin kaikki valmistelut ja suunnittelu ja sitten sen FMSn ohjelmointi tapahtuu maassa. Ja sitten se ilmassaoloaika on sitä suorittamista ja silloin se on enemmänkin staattista ja seurataan, niin kuin, että tämä homma toimii just niin kuin pitää. Mutta sitten kun tullaan maahan, niin matkustetaan ulos, sisään, tankkaus, siivous. Ja jos siellä jossakin tulee joku, että tarvitaan niin kuin lisää aikaa tai jotain, niin sitten niiden eri ihmisten kanssa ollaan sitten tekemisissä. Nämähän on niin kuin automatisoitu ja standardisoitu, että ei se tarvitse niin kuin kädestä pitää alkaa käymään läpi. Mutta jos tulee jotain, niin kuin, ei ihmeellistä, niin sitten siihen pitää puuttua ja se tarvitsee sitten aikaa.
Tapio Siivola, oot sä lentävä tubettaja vai tubettava lentäjä?
tubettava lentäjä ainakin niin kuin itseni, jos pitäisi määritellä. Niin.
Sä julkaisit sun ensimmäiset YouTube-videot, oliko se siinä 2013 suurin piirtein, ja hyvin nopeasti jo siitä ensimmäisestä videosta kävi selväksi, että sulla on säännöllinen pääsy kovin korkeuksiin. Mutta missä vaiheessa sä tajusit sen, että ehkä ihmiset vois olla kiinnostuneita nimenomaan kuulemaan sulta lentämisestä ja lentäjän ammatista? Siis ei sillä, etteikö sun patikkavideot olisi olleet kiinnostavia, mutta kyllä mä veikkaan, että se lentokoneen ohjaava varmaan on kuitenkin monille se kaikkein eksoottisin paikka, johon sä pääset.
Joo, totta kai on ymmärrettävää, että se on semmoinen paikka, mikä kiinnostaa, ja kun ei ole sitä pääsyä tavan ihmisellä sinne. Siinä vaikuttaa moni asia. Mulla oli jo kiinnostusta tehdä tämmöisiä niin kuin oman ammattiin, omasta ammatista kertovia videoita jo aikaisemmin, mutta siinä vaikuttaa luonnollisesti se, että mitä työnantaja on siitä mieltä. Ja sitten, että se oli hyvä, että se meni näin, koska se mun videoiden sisältö tai lähinnä se laatu, se tekninen suorittaminen on nyt niin kuin semmoisella tasolla, että niitä on kiva tehdä, koska aikaisemmin, nyt kun mä katson 5 vuotta taaksepäin niitä ekoivideoita, niin kyllä mä pyörittelen päätä, että aikamoista niin kuin sohlaamista se on ollut. Että tavallaan, että kiva, että se on mennyt niin kuin näin päin, että mä oon tehnyt ensin paljon muita videoita, enkä ole tuonut sitä lentämistä esiin, ja mä oon sitten vuosien aikana oppinut ja saanut tämän editoinnin taidon ja oman tarinankerronnan tälle tasolle, mitä se nyt on, ja kehitystä varmaan tapahtuu jatkossakin, mutta nyt se on niin kuin silleen, että se on varmasti kivempaa katsoa myös niin kuin katsojallekin. Ja sitten mä vaihdoin työnantajaa tuossa vähän reilu vuosi sitten, ja sitten sanoin niin kuin haastattelussa, että mulla on tämmöinen harrastus, ja sitten kun mä olin ollut töissä joku 3-4 kuukautta, niin sitten ja koulutus oli niin kuin päättynyt siinä alussa, niin sitten että olisi kivaa, varsinkin kun oli uusi paikko itselle, että Norjassa lennettiin tosi paljon ja siellä on komeat maisemat, niin tässä olisi kiva tehdä sisältöä, ja sitten työnantaja sanoi, että anna mennä vaan, että ei siinä mitään, että tietenkin on olemassa rajat siihenkin, että lentoturvallisuus ja tämmöiset niin kuin jutut, ne on niin kuin ihan täysin päivänselviä, että niistä ei tarvinnut edes keskustella, mutta että sitten kun se paikka on, niin miksei, ja paljonhan mä kuvaan niin kuin esimerkiksi GoProlla ohjaamossa silleen, että se GoPro nauhoittaa niin kuin tyyli 30 minuuttia tai 40 minuuttia ja se on vaan siellä ja mä en keskity siihen mitenkään. Sitten mulla on niin kuin iso arkisto itsellä kotona, mistä mä sitten nappaan niin kuin sitä videomatskua, että nykyisin en hirveästi kuvaa edes ohjaamossa enää niitä lähestymisiä laskuja, koska mulla on niitä niin paljon, niin mun ei tarvi niin kuin tavallaan, että miksi mulla on niin kuin 40 lähestymistä Helsinkiin, kun niin kuin se on niin kuin mun perspektiivistä aina samanlainen, niin mä käytän sitä mun tavallaan B-rulla arkistoa, mikä mulla on.
Onko se, että sä tubetat sun työn ohella, vaikuttanut jotenkin siihen, tai okei, mä kysyn näin. Mitä tubettaminen on opettanut sulle siitä, miten ihmiset näkevät lentämisen? Koska siis tietysti sua lähestytään tosi paljon kysymyksillä, kommenteilla, ja sä vastaat näihin kysymyksiin, mutta että kun sulla on se ikään kuin iso kuva siitä, että mitä kaikki ihmiset miettii lentämiseen liittyen, niin miten sä ehkä jäsenet sitä sun omaa duunia?
No ehkä mitä on silleen, mitä mä oon huomannut, että ihmisillä on aika hassuja ennakkoluuloja ja vääriä ajatuksia niin kuin siitä lentämisestä, että ne on ihan täysin niin kuin päälaillaan siitä, mitä se todellisuus on, niin mä oon ehkä pystynyt sitten vähän niin kuin tuomaan sitä esiin, mitä siellä tehdään ja mitä asioita otetaan huomioon ja sitten oikomaan semmoisia niin kuin vääriä käsityksiä, mitkä on sitten osalle ihmisistä helpottanut lievää lentopelkoa ja ehkä kovaakin lentopelkoa ja sitten että mä oon ehkä tullut tähän alun perin tämä videoiden teko oli vaan niin kuin mua itseäni varten, että mä teen videoita itselleni, että niistä tulee muistoja ja voin nyt katsoa 5 vuoden taakse, että mitä, missä on tullut reissattu ja niin päin pois. Mutta mä oon ehkä omalla tavallani tahtomattani niin kuin arkipäiväistänyt sitä lentäjän ammattia ja tuonut sitä ehkä vähän lähemmäs. Ja sitten kun ihmiset on seurannut, niin ne tunnistaa mut ja siinä on semmoinen pieni niin kuin kynnys on madaltunut, että uskalletaan lähestyä ja kysyä ja se ohjaamo on perinteisesti ja varsinkin syyskuun 11 päivän jälkeen, niin se on ovi on lukossa ja säpissä ja sinne ei ole kellään niin kuin asiaa ulkopuolisilla, niin se on niin kuin vähän ehkä luonut semmoista lisämystiikkaa siihen, että kun ihmiset ei näe, että mitä siellä tehdään ja me ollaan tavallisia ihmisiä ja jokaisella on omat niin kuin haasteensa elämässäänkin ja mullakin pieni lapsi kotona nyt, niin yöunet on vähissä ja mitä kaikkea, mutta että me kuitenkin ollaan sen alan ammattilaisia, että meillä on se oma tietynlainen niin kuin ammatin ylpeys ja se tietty taso, millä me tehdään sitä hommaa ja otetaan hommat tosissaan ja mä pystyn niin kuin niitä ehkä tuomaan niin kuin esiin, että mitä eri asioita me otetaan huomioon ja se ei ole mitään taikuutta, mutta että loogisella päättelyllä ja tämmöisellä, niin miten me tehdään töitä, niin se on niin kuin ehkä avautunut nyt tosi monelle.
Tuon ammattitaitoon liittyen mä haluan kohta kysyä pari kysymystä, mutta ennen sitä vielä muutama asia susta. Ymmärtääkseni sun kiinnostus lentokoneisiin syntyi, kun sä olit siis käsittelemässä matkatavaroita lentokentällä.
Kyllä, juuri näin. Eli siis tarina menee silleen, että kun mä oon ollut 15-vuotias, niin mä sain silmälasit. Että mulla oli pikkusen likinäköisyyttä, niin mä sain lasit ja mä pelasin lätkää silloin, niin mua ei niin kuin lentäminen kiinnostunut, että se oli se jääkiekko, se kaikki se, mitä oli silloin teininä. Ja, mutta sitä kautta, että kun oli lasit, niin mä ajattelin, että ei ole niin kuin mitään asiaa lentäjäksi. Ja sitten mä Helsingistä kirjoitin ylioppilaaksi ja menin sitten ensimmäisen työpaikkaan Finnaarille vuonna 2002 matkalaukkuja siirtelemään. Ja sitten siellä ollessani kesätyöntekijänä, niin mulle selvisi siellä, että lentäjillä voi olla tietyissä rajoissa, niin voi olla siviililentäjillä niin lasit. Ja sittenhän se oli niin kuin yhtäkkiä avautu, että hetkinen, tämähän saattaa olla mulle mahdollista. Ja sitten mä aloin kyselemään, ja sitten kun siellä matkalaukun käsittelyyhteydessä niin näki sitten lentäjiä, niin sitten vaan rohkeasti menin kysymään, että hei, että miten mä pääsen tuonne ohjaamaan. Silloin vuonna 2002 niin tiedon hankkiminen oli vähän erilaista. Ei ollut YouTube, ei ollut Twitteri, ei ollut netti, tai no netti oli, mutta se oli niin kuin se oli hyvin erilainen kuin nyt, niin ihmiseltä kysymällä vaan. Ja siitä se niin kuin lähti sitten, niin kuin, se oli se niin kuin mulle se niin kuin aha-elämys, että se onkin mulle mahdollista. Ja sitten mä aloin ottaa selvää ja hakeudun alalle ja pääsin.
Mikä se on se fiilis, kun pääsee opiskelemaan lentäjäksi? Siis, tietysti monelle kyseessä on unelma-ammatti. Se on myös arvostettu ammatti ihan tutkitustikin. Siis, mä muistan, oliko se vuonna 2017, kun tutkittiin näitä niin kuin mielikuvia ja ihmisten arvostusta, siis suomalaisten arvostusta eri ammattikuntiin kohtaan, niin lentokapteeni taisi olla jollain siellä 29. En ole ihan varma, mutta siis hyvin kärkipäässä siellä kuitenkin. Moni varmaan tiedostaa sen, että kyllähän tästä nyt sitten, jos töitä saa, niin varmaan palkkakin on aika hyvä. Miten sä kuvailisit sitä tunnelmaa?
No silloin, kun mä pääsin lentokouluun, että mulle tuli se tieto, mä olin hakenut Suomen ilmailuopistoon yhden kerran ja mä en päässyt sisään. Mä karsiuduin siellä niinku kykytestien jälkeen, että siinä olisi ollut enää haastattelua lekuria ja sitten 2 vuotta myöhemmin olisi uusi haku ja sitten mä ajattelin, että jos mä ne kykytestit pääsen nyt niin kuin, tai soveltuvuuskokeet se toisen vaiheen läpi, että sitten on enää haastattelu, niin sitten mä olin niin kuin ihan varma, että jos mä haastatteluun pääsen, niin mä pääsen myöskin niin kuin kouluun. Sitten tuli se tieto, että no niin, haastattelukutsu on edessä, tai tuli kutsu haastatteluun ja haastattelut on edessä, niin olin silleen, että tämä saattaa nyt taittua, niin kuin, että nyt on niin kuin hyvät saumat päässä. Siinä meni aikaa ja oli haastattelu, tietysti meni aikaa, että oli lääkärin tarkastus, hyvin kattava lääkärin tarkastus. Sitten sen jälkeen niin kuin tuli sitten se tieto, että on päässyt. Niin kyllä se niin kuin oli tavallaan, vaikka oli hyvä kutina, että kyllä tämä taitaa nyt onnistua, mutta sitten kun se tuli se kirjehimaa, että nyt on kurssille valittu, niin olihan se niin kuin siinä oli niin kuin kaikki fiilikset kävi niin kuin sekunnissa läpi, että ja riemu oli niin kuin niin rajaton, että ei vitsi, ja sitten niin kuin, että mä joskus lennän matkustajakonetta työkseni, että se on niin kuin jotenkin, se oli ihan täysin uskomatonta. Se kovin duunihan alkaa vasta sen jälkeen, että se pääsykokeet on siinä mielessä niin kuin lastenleikkiä verrattuna sitten, että kun aletaan niin kuin oikein, mennään sinne lentokouluun ja aletaan niin kuin opiskelemaan, niin se on todella intensiivistä, se on haastavaa ja vaikeaa, mutta siitä, kyllä siitä niin kuin pääsee läpi, ei siinä mitään, mutta se, niin kuin, että siinä pitää niin kuin olla tosi skarppina pari vuotta. Että, kun siellä on myöskin se kynnys niin kuin tiputtaa opiskelija sitten pois, jos ei niin kuin homma nappaa, niin, tota, niin se on aika niin kuin matala. Että siellä niin kuin, ei montaa teoriakoetta saa mennä uusintaan, että tota, sitten alkaa tota, koulussa niin opettajat miettii, että keskeytetään koulutus. Eihän niitä tapahdu sinänsä, koska sitten hakijaporukasta otetaan niin kuin tota, hyvin pieni määrä, että jos mä muistan oikein, niin meitä oli hakijoita 1300-1200 silloin tota, tästä nyt on jo aikaa 12-13 vuotta, mutta jos mä muistan oikein 1200 hakijaa ja sitten mun kurssille päätyi loppupeleissä 18 siitä. Toki siinä otettiin useampi kurssi, mutta se niin kuin antaa sen suhdeluvun, niin kyllä siellä on niin kuin todella skarppeja jätkiä siellä tota, ja mimmei tota, siellä kurssilla niin kuin todella niin kuin huikeita yksilöitä sitten.
Mutta mimmei aika vähän. Mistä se johtuu Tapio Siivolla, että onko se 5% suurin piirtein lentäjistä on naisia?
Mimmei aika vähän valitettavasti. Enemmän saisi olla, koska niin kuin ei ole mitään syytä, miksi nainen ei voisi lentää lentokonetta. Siis se on niin kuin niinku se ajatuksenakin on jo niinku mun mielestä niinku ihan väärä, että nainen ei muka pystyisi siihen. Se niinku käsittääkseni, mitä mä oon tässä niinku tota, vuosien varrella katsonut tota, ja jutellut noiden eri ihmisten kanssa, että ei vaan niinku se on suurin piirtein sama se läpäisyprosentti naisilla ja miehillä, mutta ei vaan tytöt ei hae yksinkertaisesti. Et ei ole hakijoita. Ja sitten kun siitä aletaan sitten karsimaan, että jos sulla on 100 tyttöä, jotka hakee, mutta 1100 poikaa, ja sitten se karsinta on niinku molemmille yhtä raju, että siinä ei saa niinku sukupuolella mitään tota etua, niin sitten se todennäköisyys on myöskin, että 100 tytöstä ei varmaanko 1-2 pääsee sitten siihen loppuun 18, niin siinähän se niinku loppupeleissä tulee sitten. Ja ehkä tekninen ala ja kaikki nämä ennakkoasenteet ja tämmöiset on ehkä ollut että se ei niinku edes kiinnosta sitten naisiin.
Kerro vielä tästä koneesta, jolla sä nyt tällä hetkellä lennät. Siis CRJ-900.
CRJ-900, se on tota, kanadalais valmisteinen tämmöinen regionaalikone, eli se on suunniteltu tämmöisen syöttöliikenneoperointiin, eli siinä on 90 matkustajapaikkaa, suihkuturbiinikone, moottorit on siellä pyrstössä, ei siivissä, ja tota, sen kehitystyö on alun perin lähtenyt Bombardierin tekemästä business-suihkukoneesta, joka on niin kuin semmoinen lyhyt, pieni, 10-paikkainen business-jetti.
Niin se muuten näyttää vähän semmoiselta just, että jollain niin kuin, jonkun ison teknologiayrityksen johtajalla on semmoinen, mutta se on niin kuin pidempi versio.
Se on pidempi, sitten on venytetty ja sitten on tullut vähän lisää siipipinta-alaa ja isommat moottorit ja tälleen, mutta se idea on kuitenkin niin kuin lähtenyt sieltä, että se ei ole niin kuin suunniteltu alun perin matkustajakoneeksi, vaan sitä on niin kuin kehitystyötä tehnyt, niin kuin pidennetty tätä business-jettiä. Ja se on suunniteltu tuommoiseen niin kuin syöttöliikenteeseen, eli me lennetään tota pienemmille kentille, niin kuin esimerkkinä, niin me lennetään Helsinki-Tukholman väliä silloin, kun siinä ei ole hirveästi kysyntää, eli ruuhkapiikkien ulkopuolella, eli lentoyhtiö pystyy tarjoamaan sitten yhteyden myös puolen päivän aikaan, ja sitten aamu 7-8 sille lentää isompi kone, kun enemmän kysyntää, tai että me lennetään Tukholmasta Turkuun tai Vaasaan, missä ei ole kysyntää 200-paikkaiselle koneelle, mutta lentoyhtiö voi tarjota sitten kuitenkin sen lentoyhteyden, niin sitä varten se on tehty, ja se on niin kuin osa sitä palapeliä, että miten logistiikka toimii ja miten lentoliikenne toimii, että isot 300-paikkaiset laajarunkokoneet, niin tota, ne ei tule täyteen, ellei niitä matkustajia tuoda sitten jostakin ja sitten, että mitä lentoyhtiö näkee strategiana, että millä koneella niitä tuodaan, niin yksi vaihtoehto on tuossa, niin CRJ:n kilpailija Embraer on, tota, on myöskin hyvä vaihtoehto, se on 70-paikkainen, on se pienempi versio muistaakseni, isompi on 100-paikkainen ja sitten on 120-paikkainen, että niillä tuodaan sitten ihmisiä sitten niin kuin isoille kentille, ne jatkaa sitten matkaansa sitten muualle päin ja me täyttää niitä koneita ja se on se meidän duuni.
Hinta on ymmärtääkseni vajaa 40 miljoonaa euroa, jos puhutaan tästä sun kulkupelistä. Löytyykö tuommoisesta laitoksesta mitään nillitettävää?
Kyllähän siitä löytyy. Varmaan jokainen, joka mitään tekee teknisten laitteiden kanssa, niin tota, on semmoisia, että olisin tehnyt tämän toisin. Lentokoneessa on se haaste, että kun se lentokoneen suunnittelu tehdään, niin tämä mun konetyyppi on suunniteltu 80-luvulla, niin vaikka noi meidän koneet on upouusia, ne on tullut Montrealin tehtaalta ja meidän 25 koneen laivaston keski-ikä taitaa tällä hetkellä olla 1,5 vuotta, että niitä on niin kuin, niitä tulee joka toinen kuukausi ihan uusi kone tehtaalta, mutta se suunnittelu ja miten se ohjaamo, ergonomia ja ne ja nippelit ja nappulat, niin ne on pohjautu siihen 80-luvun tyyppi hyväksyntään, koska jos meillä olisi vanhempia koneita, niin kuin monessa lentoyhtiössä on, että uusi ja 20 vuotta vanha saman tyypin kone, se pitää olla identtinen se ohjaamo tai hyvin pieniä nyanssieroja, koska muuten se tulkitaan eri tyypiksi. Niin sitten tavallaan, niin vaikka kone on uusi, niin siellä kärsitään tämmöiset kasariajattelusta, että siellä on niinku semmoisia pikkujuttuja, että toivoisin, että olisi niinku, esimerkiksi hiljaisempi. Se on tosi äänekäs se erin ohjaamo. Se on niinku, että siellä pitää viettää niinku noita aktiivikuulosuojaimia koko ajan päällä. Että se olisi se ykkösjuttu, mitä mä toisin, että se olisi vähän hiljaisempi, mutta siihen ei voi vaikuttaa.
Se kasari muuten tulee ainakin, kun mä oon katsonut noita sun videoita, niin siinä on semmoinen siis sen pilotin ja perämiehen tuolin päällä on semmoinen talja,
kyllä,
joka on jotenkin tosi kasaria.
Lammas, joo, kyllä. Se on itse asiassa ihan niin kuin uusissa koneissa, niin niissä on kaikissa se, että se on lisävaruste, mitkä lentoyhtiö yleensä raksii sen lampaan taljan siihen lentäjän penkkiin. Se on ihan siis työergonomia juttu, että jos munkin työpäivä kestää 11 tuntia, mä lennään 6 lentoa ja sitten seuraavan päivänä taas sama homma, niin kyllä se niin kuin sillä penkillä on aika paljon merkitystä, missä istuu.
Milloin kone on sun mielestä hyvän näköinen?
Hyvän näköinen. Silloin kun siinä on niinku, kun se on silleen sopusuhtainen, että siinä on niinku, että siinä on niinku koko, siinä on pituutta ja sitten on niinku, että se on vähän vaikea ehkä selittää, mutta Airbusin 340-600, niin jos kuulijat haluaa googlettaa, niin siinä on mun suosikki kyllä niinku, että se on valtavan pitkä, siinä on isot moottorit ja siinä on niinku jotain, että se on niinku elegantti. Mä tykkään siitä niinku, että siinä on tavallaan semmoista niinku tietynlaista kauneutta ja nimenomaan, että se on eleganttinen, niin mä tykkään siitä. Sitten jotkut koneet, niin kuin Airbusin 380, maailman suurin matkustajakone, niin mun henkilökohtaisen silmään niin hirveän ruma. Se on kauhean lentokone ikinä johtuen siitä, että mun mielestä se on liian lyhyt suhteessa moottoreihin, siiven kokoon ja peräsimen kokoon.
Eikö se ole vähän sellainen paksun näköinen?
Se on, joo. Että se pitäisi mun silmään, niin sen pitäisi olla pidempi, että se olisi niin kuin optisesti kauniimpi, jos näin niin kuin voisi lentäjänä sanoa. Ja sitten toi omasta konetyypistä mä tykkään myöskin, vaikka se on pikkuinen kone, mutta siinä on jotain tiettyä särmää, että se näyttää niin kuin tosi niin kuin menevältä. Ja sehän on myöskin niin kuin nopea kone, että sillä lennetään lujaa tuolla, että sillä saadaan niin kuin kilpailija Embraer tuossa koko luokassa, niin se jää jalkoihin kyllä, että se, niin kuin se liikahtaa se vehje.
Lentäjän koulutus ja taitojen ylläpito perustuu siihen, että arki sujuu ja että teillä on kyky toimia jokaisessa eteen tulevassa erityistilanteessa. Tästä me jo tänään vähän puhuttiinkin. Ja tietty perustaso ei ole siis sellainen, että se olisi ihan kiva handlata, vaan että se on siis vaatimus, jos sä haluat lentää. Mutta miten sitten siis kysymys esimerkiksi niin kuin erityisestä taidosta näyttäytyy? Siis sellaisesta, että joku on todella ammatissaan keskivertoa parempi ja todella hyvä siinä, mitä se tekee. Jos kuitenkin ikään kuin ajatuksena on se, että kaikkien pitää olla tosi hyviä.
No siis se peruslentämistaito, että kun lentokonetta ohjataan, niin se on niin kuin, se voidaan sanoa, että se on niin kuin todella hyvällä tasolla kautta linjan. Että siinä ei ole niin kuin, eikä voikaan olla mitään niin kuin isoja eroja lentäjien välillä. Että kaikki hätätilanteet pitää osaa handlaa ja ne treenataan simulaattorissa ja ne pitää olla tietyllä tasolla. Mutta sitten kun aletaan vertailemaan, että kuka on pätevä lentäjä, niin mun mielestä aletaan mennä niin kuin muihin asioihin kuin siihen itse fyysiseen lentämiseen. Että mitä asioita otetaan huomioon. Lentäjän pitää ajatella asioita niin kuin monta askelta etukäteen. Että just tämmöisiä juttuja, että jos ollaan pikkasen myöhässä niin ja lennetään jonnekin paikkaan, niin lasketaanpa nyt polttoaine uudestaan, että napataankin paluulennon polttoaineet jo täältä samasta, vai jos heitetään vaikka Helsingistä Tukholmaan ja ollaan vähän myöhässä, niin hei, tehdään läpitankkaus sen normaalin, että tankataan vaan yhteen suuntaan, niin tankataan taittuukset, että me saadaan, niin kuin, että tuleeko massa rajoittavaksi tekijäksi, saadaanko me niin paljon poltsikkaa, että me pystytään heittämään tämän edes takaisin, me voidaan Tukholmassa napata 5 minuuttia siinä maassa ollessa aikaa pois. Otetaan se, katsotaan, lasketaanko, taittuuko. No taittuu, no tehdäänkö? No tehdään. Niin se on niinku ehkä tämmöinen, että ajatellaan niinku niin monta askelta etukäteen ja pystytään tekemään sitten niinku peliliikkeitä. Ja sitten varsinkin kapteenin roolissa perämies ei niin paljon ole, mutta kipparit, mun mielestä pätevä ja hyvä kippari, niin se näkyy siinä, että miten hän ottaa niinku matkustajat huomioon. Työilmapiiri esimerkiksi on tosi iso juttu mun mielestä, mitä kippareiden pitää handlata. Kapteenit on niinku matkustamon ja lentäjien ja koko miehistön pomo siinä, ja me ollaan siinä yhdessä alumiinipurkissa kimpassa se työpäivä, niin minkälainen kippari on, miten se hoitaa sen homman, ja vaikka kuinka stressaa siellä ohjaamossa, niin miten sä luot sen niin kuin ilmapiiri, että tässä on kiva tehdä töitä, niin tommoset asiat niin kuin vaikuttaa mun mielestä enemmän siihen, että kuka on niin kuin omassa ammatissaan hyvä. Kaikki osaa lentää, se on niin kuin ihan se ja sama, periaatteessa kuka siellä nokalla istuu. Mä istun matkustamossa matkustajana ihan täysin rauhallisin mieli, että siellä on pätevät kaverit. Mutta sitten, että miten ne, niin kuin ne pienet asiat hoidetaan, kun ne pikkujutut on tosi tärkeitä. Että.
Mutta et sä koskaan katso mitään, tiedätkö, YouTube-videoita, missä joku tosi vaikea laskeutuminen, hirveät tuuliolosuhteet. Ja, tai sitten just joku tämmöinen niin kuin erityistilanne. Mä katsoin jotain tämmöisiä videoita, missä siis Yhdysvalloissa tämmöiset siis lentäjät sammutti jotain metsäpaloa. Menti todella lähelle sitä paikkaa, missä tota paloja laskettiin sinne sitten aineet lentokoneesta. Niin, eikö sinulla tule ikinä tämmöisessä niin kuin ikään kuin hetkissä semmoinen fiilis, että vitsi, että tuossa nyt nimenomaan handlataan se lentäminen hyvin?
Joo, siis todellakin, että kun mennään tuommoiseen niin kuin matkustajaliikenteestä niin kuin johonkin tämmöiseen spesifikkiin, vaikka hävittäjälentäminen tai taitolentäminen tai just tämmöiset spesifikit, että siellä sitten että tulee se, niin kuin se ihan peruslentämisen taito, niin kyllähän totta kai siellä niin kuin on sitten, että kun katsoo, että jotain taitolentonäytöstä tai sitten just joku tämmöinen metsäpalojuttu, niin on silleen, että nyt on pätevä kaveri puikoissa. Totta kai, että siinähän tulee niitä eroja niin kuin varmastikin, että mä oon lentänyt taitolentokoneella kouluaikana temppuun yhden lennon, niin se oli tosi kivaa, mutta jos mä nyt itse hyppäisin taitolentokoneen puikkoihin, niin en mä tiedä, saisinko mä niin kuin järkevää tynnyriä tehtyä tai luuppia. Että kyllä se varmasti onnistuisi, mutta se olisi varmaan aivan ihan hirveän näköinen. Mm. Mutta kyllä tässä suhteessa on luonnollisesti eroja, ja sitten kun näkee tämmöisessä niin kuin, erikoismetsäpalon lennolla, niin kuin, että mitä toinen tekee, niin totta kai on silleen, niin kuin, että varsinkin kun tietää, että mitä se vaatii, niin sitten on niin kuin, että hattu pois päästä, todella kova suoritus. Mutta sitten jos verrataan matkustajalentämiseen, niin sitten se on niin kuin, että kun se on niin, kuin niin standardisoitu ja generoitu, niin kuin, että geneerisesti lennetään aina samalla lailla, niin se on niin kuin aika sitten niin kuin saman tasosta yhtä helppoa kaikille.
No mä kysyn vielä näistä peruserityistilanteista näin, että mikä on ollut viimeisin sellainen ongelmatilanne, jota toimijoista varten sun on todella pitänyt tehdä töitä, siis jota ollaan esimerkiksi simulaattorissa testattu ja se, että ulkopuolelta on annettu sitten joku erikoinen vika-ilmoitus tai tilanne. Huomaa mun mielikuvani, niin siis simulaation lentämisestä ovat elokuvista, mutta että mikä voisi esimerkiksi olla tämmöinen niin haastava tilanne, jota vaikka niin sä oot simulaatiossa joutunut niin kuin harjoittelemaan paljon?
No simulaattorissa niin semmoinen kohtuu veemäinen temppu. Miten tämä nyt suomentaisi, siis se on ammattitermillä niin kuin pitch trim runaway, eli koneen korkeusperäsimen trimmi lähtee niin kuin elämään omaa elämäänsä ja se lähtee työntämään sitä lentokonetta johonkin suuntaan ja autopilotin ollessa päällä, niin autopilotti kompensoi sitä, että lentäjät ei vältsy huomaa yhdestä pienestä mittarista, että siellä se trimmi elää omaa elämänsä. Ja sitten kun se autopilotti ilmoittaa, että nyt riittää ja se irtoaa niin kuin itsestään pois ja sitten se trimmi on jossakin aivan täysin käsittämättömässä asennossa, niin se kone on niin kuin yhtäkkiä niin kuin äksänä taivaalla, niin sitä treenataan simussa ja se on tilanteena todella veemäinen. Ei tule mieleen nyt äkkiseltä, että maailman historiassa tämmöistä ei edes tapahtunut koskaan, mutta niin kuin simussa, kun me treenataan, niin se on todella niin kuin haastavaa, koska sitten, että mitä aikaisemmin sen huomaa, niin sitä helpommaksi se menee, mutta tavallaan, että jos koneen nokka menee siinä trimmiviassa niin kuin ylöspäin ja se haluaisi nousta koko ajan, niin mun pitää fyysisesti työntää ohjainsauvasta alaspäin, että se on vaakalennossa, niin mitä aikaisemmin mä huomaan sen, niin sitä vähemmän mun pitää käyttää voimaa, mutta mitä pidemmälle se vika menee, niin sitä enemmän mun pitää käyttää voimaa. Ja sitten sitä lennetään pelkästään niin kuin forcella. Se on niin kuin fyysistä voimaa pitää käyttää, koska se koneen ohjainpinnat ei ole enää niin kuin siinä neutraali asennossa, että trimmivika aiheuttaa tuommoisen, niin kuin, että se on nokka ylöstä alaspäin. Niin sitten sen lentäminen, että käytännössä mä voisin niin kuin, sanoa tämmöinen yksinkertaista, että sulla on ajat maastopyörällä ja jotain polkua pitkin. Ja sitten sulla on niinku toinen, vasemmassa kädessä on 10 kilon paino, mutta oikeassa kädessä ei ole mitään. Että sä haluaa koko ajan mennä vasemmalle, niin sun pitää kompensoida.
Kauppakassitilanne perus
näin. Niin sitten lennä lentokonetta nyt siinä viassa. Niin se, on niinku, se onnistuu kyllä. Se vaatii molemmat lentäjiltä niinku äärimmäisen paljon. Mutta tommonen on niinku todella hankala, mitä me treenataan. Mikä tulee nyt mieleen, moottorihäiriötä muun muassa treenataan, mutta toi trimmivika on sitten semmoinen, että siinä, kun tietää etukäteen sen ohjelman, mitä on tulossa, kun idea simussa on se, että ne ei ole yllätyksiä, mitä siellä tehdään, ehkä joku muutama yllätys, mutta että me mennään aina simuun ja me tiedetään, mikä on se ohjelma, että siihen voidaan valmistautua ja kerrata esimerkiksi tämän trimmijärjestelmän niin kuin rakennet, miten se, mikä se on se. Ja se on koulutusta, se ei ole semmoista testaamista, vaan koulutetaan ja treenataan. Ja jos se ei mennyt hyvin, tehdään uudestaan. Että idea on siinä niin kuin kouluttaa. Niin sitten kun se näkee sen ohjelman siihen simulaattoriin, ja ensimmäisenä, että no niin, Trim Runway, niin sitten on pyyhki jo hikeä otsalta, että pitää ottaa tuota salikamat sinne simuun, että nyt alkaa hiki lentämään.
Nyt mä muuten täysin, niin mun mielikuvat simulaatioharjoituksesta tulee tämmöisistä leffoista, jossa kerrotaan astronauttien koulutuksesta, niin, koska niissä on aina välillä sellainen, pistä sinne joku sammutamoottori.
Joo, kyllä sieltä tulee semmoisia, niin että ja sitten kun varsinkin jo pitkään lentänyt samassa yhtiössä, ja alkaa tuntea niitä kouluttajia, niin sitten tietää, että täältä tulee muuten varmaan joku semmoinen ekstra bonus ylläri myöskin, että ja niin pitää tullakin, koska niihin pitää olla niin kuin valmiina, mutta että se peruslinja on, niin kuin, että tiedetään mitä tehdään, valmistaudutaan, treenataan uudestaan, jos on tarve, ja että saadaan semmoinen hyvä tulos, ja varsinkin se, niin kuin se että lentäjät tietää, että tämä homma on hoidettavissa.
Tapio Siivola, sun YouTube-kanavalla on paljon tämmöisiä videoita, joissa sä purat osiin erilaisia ilmailuun liittyviä uutisia ja ilmiöitä. Siis välillä käyt läpi sitä, mitä tapahtuu vaikka jossain viraalivideoissa, jossa näytetään joku tosi hurjan näköinen laskeutuminen. Tai kun viime vuonna esimerkiksi United Airlinesin matkustaja raahattiin verissä päin ulos matkustamusta, niin sä kerroit, että minkälainen tuo tilanne on lentäjän silmin ja mihin esimerkiksi saattoi perustua päätös heivata matkustajat vasten tahtoaan koneesta pois. Mikä viimeaikainen ilmailuaiheinen uutinen tai ilmiö on kiinnittänyt sun huomioon? Ja mitä sä siitä ajattelet?
No siis,
tai onko teillä mitään ajankohtaisia tällä hetkellä?
No mä en ole nyt ollut tuossa niinku, tosissaan mun isyyslomalla, niin ei ole tullut semmoisia, niinku, että mitkä ne viimeaikaisemmat juorot on siellä ohjaamossa. Mutta tuolta niinku YouTuben kautta, kun tulee kysymyksiä ja kaikkea, niin on nyt muutaman kerran tullut tämä, että miksi matkustamossa matkustajille ei ole laskuvarjoja matkustajalentokoneessa. Niin no sehän ei niinku ensinnäkään, kuinka moni on hypännyt laskuvarjolla ylipäätänsä ja pystyisikö sitten hyppäämään ja kuka määrittelee sen, että nyt hypätään. Ja kyllä se on niin kuin,
mitä siinä nyt painovoima hoitaa
niin, homma? Painovoima hoitaa lopun ja niinhän sitä ajattelisi, mutta kaikki matkustajat ei kuitenkaan ole 25-45-vuotiaita terveitä miehiä tai naisia. Siellä on myös sylilapsia, siellä on rullatuolilla avustettavia, niin kuka niin kuin ne heivaa sieltä sitten laskuvarjon varassa vai kuka tekee sen päätöksen, kuka saa varjon. Ja siis sehän ajatuksena on varmasti niin kuin kadun tallaan ajalle niin kuin hyvin looginen, että totta kai laskuvarjo, mutta ammattimiehen niin kuin näkökulmasta, kun ajatellaan loogisesti, mitä haasteista se aiheuttaa, niin en siinä ole mitään järkeä niin kuin alun perinkään, mutta mä ymmärrän sen niin kuin logiikan siinä takana. Kaikista paras ratkaisu, jos on hätätilanne, että siellä on niin kuin, osaavat pilotit nokalle ja ne handlaa sen niin kuin, oli se tilanne mikä tahansa. Ja onhan tuolla niin kuin netissä näkee niin kuin todella niin kuin loistavia suorituksia, mitä kollegat on tehnyt. Että siellä on ollut, mikä nyt tulee mieleen, niin JetBluella muutamia vuosia sitten, niin nokkateline oli 90 asteen kulmassa, niin se teki niin kuin niin loistavan laskun, kun olla ja voi sillä kääntyneellä nokkatelineellä. Tai sitten Qantasin 380, kun moottori räjähti ja niillä on se 500 ihmistä kyydissä. Ja siinä meni tunti, että ne sai homman haltuun ja toi koneen turvallisesti laskuun, niin missä vaiheessa tuommoisessa tilanteessa pitäisi alkaa, niin kuin, että jätket tekee hikihatustöitä, että me saadaan turvallisesti 500 ihmistä laskuun Singaporeen rammalla koneella, ja ne onnistu siinä. Missä vaiheessa niin kuin normimatkustaja on silleen, että ei, mä mieluummin hyppään tuonne mereen, tai Indonesian sademetsään, tai niin kuin, siis, kun lentäjille koulutetaan se, että me ei ikinä luovuteta, aina ihan loppuun asti niin kuin tehdään hommia, ja sitten näitä valitettavia onnettomuuksia aina silloin tällöin sattuu, niin sitten kun ollaan kuunneltu lentokoulussa niitä ohjaamonauhoituksia, niitä oikeita, mitä silloin kuunnellut, niin ne on tehnyt ihan niin kuin viimeiseen hetkeen asti siellä töitä, että kyllä tämä taittuu, niin se sotii jo niin kuin tämmöisen lentäjä niin kuin mentaliteetin vastaan, että ei nyt kädet ilmaa ja hypätään kaikki niin kuin täältä veke, että ei se toimi niin kuin oikeastaan millään tasolla tuommoinen, niin kuin, että matkustajille annettaisiin laskuvarit ja sitten jokainen oma onnensa nojaan tuonne. Ja se niin kuin mun mielestä sotii myöskin sitä, että jos kuljetetaan matkustajia paikasta A paikkaan B ja meillä on velvollisuus tuoda heidät turvallisesti perille tai turvallisesti maahan, niin miksi me alettaisiin ilmassa sitten sanomaan, että hypätkää ja katsellaan, laittakaa sitten palautetta netin kautta, että miten meni.
Minkälaisella mielellä sä lentäjänä seuraat sitä keskustelua, jossa pohditaan lentämisen vaikutusta ilmastonmuutokseen? Siis lentoliikenne ymmärtääkseni tuottaa 2-3% hiilidioksidipäästöistä, mutta se haittavaikutuksia lisää se, että päästöt tapahtuu korkealla ilmakehässä.
Kyllä, kyllä. Siis se on, mun mielestä se on hyvä, että sitä keskustelua pidetään yllä ja se ajaa myöskin niin kuin ilmailuteollisuutta niin kuin siihen oikeaan suuntaan, että päästöjä vähennetään ja nehän tekniset niin kuin edistysaskeleet ilmailussa, niin ne on niin kuin valtavia, jos verrataan niin kuin 20 vuoden takaisin lentokoneisiin, mitä silloin lennettiin, että nyt on siiven kärkievät, eli siiven kärjessä niin nousee lähes 90 asteen kulmassa tämmöinen melkein 2 metriä korkea evä, niin se itsessään jo aerodynaamisesti niin vähentää vastusta 4%, joka sitten vähentää polttoaineen kulutusta. Että se on niin kuin hyvä, että sitä keskustellaan. Ilmailu ei ole se ainut mörkö, joka tuottaa niitä päästöjä, se tosissaan niin kuin sanoin, se 2-3% ja sitten kerrannaisvaikutukset siellä päällä. Mutta se on meidän niin kuin vastuulla myöskin ottaa se huomioon, ja sitä, mitä mä pystyn itse lentäjänä sitten tekemään omassa työssäni, on se, että mä pyrin optimoimaan polttoaineen kulutusta ja miettimään, että missä kohtaa me lähdetään sieltä 12 kilometristä liukumaan alaspäin, millä kulmalla, että voidaan tulla tyhjäkäyntiliukuun, joka sitten vähentää polttoaineen kulutusta ja optimoimaan reittikorkeutta, että millä korkeudella kannattaa lentää, katsoa siellä, että mistä tuulee, kannattaako mennä vähän alemmas, koska on myötätuuli tai heikompi vastatuuli, niin kyllä se, niin kuin, se on osa tätä niin kuin ammattia ja alaa, että sekin pitää ottaa huomioon.
Mitkä tällä hetkellä, Tapio, on sun ammattiin liittyvät isommat teknologiset muutokset? Tai minkälaisia muutoksia sä tuut ehkä vielä urassa aikana todistamaan ja mitä kaikkea uutta pitää opetella?
Insinööreillähän on niin kuin hyvin villejä ideoita, mitä ilmailuviranomainen ei hyväksy, että saa tulla lentokoneeseen. Et se on ehkä se suurin haaste näin niin kuin kiteytettynä, että mitä ikinä sieltä tuleekaan insinööreiltä ja että laitteet tekee, mitä ikinä ne on suunniteltu tekemään, niin sen ymmärtäminen, että okei, että mitä tämä nyt laite haluaa tehdä, mikä on se logiikka, mitä se insinööri on halunnut tämän laitteen tekemään tässä tilanteessa, ja nyt minä käyttäjänä, niin mun pitää ymmärtää se. Ja sitten se logiikka voi muuttua niin kuin lentotilan muutoksen yhteydessä niin tosi radikaalisti. Et esimerkiksi, että ilmassa korkeusperäisin Airbusissa liikkuu täyden matka, mutta heti kun rengas osuu maahan, niin se putoaa puoleen se peräsimen liike, niin sehän niin kuin pitää tietää tuommoiset asiat niin kuin esimerkkinä vaan tässä. Niin se on niin kuin se suurin haaste, että mitä ikinä teknologisia kehitysaskeleita tulee, niin se, että lentäjät pysyy siinä niin kuin myös mukana, että mitä se eri tilanteissa vaatii ja mitä se logiikka sillä laitteella haluaa sen tekevän.
Niin ja tuossa ennen lähetystä vielä mä otan esille, sä puhut hieman siitä, että tämä datakysymys on myös iso, siis se, että mitä te teette se yläilmoissa ei tietenkään jää vain ainoastaan teidän tietoa, vaan että jatkuvasti lennosta kerätään dataa ja tietysti lentoyhtiössä myös katsotaan, että miten esimerkiksi vaikka sitä polttoaineen kulutusta voidaan optimoida.
Kyllä, se on niin kuin, että sitä käytetään aika paljon, eli tämmöinen mustalaatikon tyylisesti niin kerätään dataa ja se tulee lentoyhtiölle ja sitten lentoyhtiö pystyy niin kuin käsittelemään sitä, kun on 10 000 lentoja, sitten puuttumaan joihinkin asioihin, että hei, että meidän kannattaa muuttaa tätä proseduuria pikkasen, että me voidaan saada polttoainetta säästöjä aikaiseksi, niin toi on niin kuin siellä taustalla koko ajan, että dataa kerätään koko ajan jokaisesta lennosta, ja insinöörit laskee sitä, että voidaanko me tehdä jotain muutoksia, että me saadaan niin kuin parempi lopputulos aikaiseksi, esimerkiksi polttoainetaloudellisesti.
Tapio Siivola, kiitokset tästä keskustelusta, tämä on ollut kiehtovaa.
Ei mitään, kiitos oikein paljon.
Yle Puhe.
Äsken kuultu ohjelma oli siis uusinta. Haastattelin Tapio Siivolaa tämän vuoden maaliskuussa. Tällä viikolla valmistelen tulevia jaksoja. Ensi viikolla taas uutta luvassa. Palataan.